Шмат жыццёвых выпрабаванняў выпадала на долю маладых бібліятэкарак, што ажыццяўлялі культурна-асветную працу на вёсцы. Дзяўчынам не было адбою ад залётнікаў. Восеньскім днём 1970 году я зайшоў у адну вясковую бібліятэку і пачуў здушаныя воклічы. Яны даляталі з-за стэлажоў. «Пусці! Чуеш?» Неўзабаве стэлаж захітаўся, на падлогу звалілася пісаная зялёным атрамантам бірка «Квітней Беларусь», і з кніжных нетраў выбегла заплаканая бібліятэкарка. Неўзабаве з-за стэлажу, задаволена пасміхаючыся, выплыў малады механізатар у ватоўцы. Спецыялісты бібліятэчнай справы мусілі не толькі адбівацца ад залётнікаў, але і несці кнігу ў масы, фармаваць чытацкі густ. За савецкім часам вясковаму бібліятэкару даводзіўся не толькі агульны, але і індывідуальны план кнігавыдачы. Так, кожны вясковы жыхар павінен быў у год прачытаць не меней 12 кніг. Перш ад усяго грамадска-палітычнай, сельскагаспадарчай ды атэістычнай тэматыкі. Карціна вымалёўвалася сюррэалістычная. Падпіты трактарыст убіваецца ўвечары ў хату і пачынае знаёміцца з матэрыяламі 24-го з'езду КПСС. Адна вядомая пісьменніца, якая пачынала працоўную кар'еру ў вясковай бібліятэцы, распавядала, як аднойчы ўпісала ў фармуляр вясковаму дурылі, што два разы на год ляжаў у вар'ятні, некалькі ленінскіх працаў. На бяду прыехала праверка з раёну, і адзін з правіральцаў, які ведаў дурылу, пагартаў фармуляр. Ад сур'ёзных наступстваў, а гаворка ішла пра палітычнае блюзнерства, будучую пісьменніцу ўратавалі маладыя гады. Пасля кожнага партыйнага з'езду і пленуму па пытаннях сельскай гаспадаркі бібліятэкаркі афармлялі тэматычныя стэнды. На стэндах пад напятымі ніткамі змяшчаліся брашуры з брэжнеўскімі прамовамі, матэрыяламі з'езду, газеты з інфармацыяй аб пленуме ЦК КПСС ды іншая непатрэбшчына. Афармлялі і стэнды сельскагаспадарчай тэматыкі, кшталту новае ў жывёлагадоўлі. Іх вешалі непасрэдна ў вясковым клубе і падчас скокаў ад грукату кірзавых ботаў брашуры па жывёлагадоўлі падалі на падлогу. Вялікай праблемай было сабраць выдадзеныя кнігі. Добра яшчэ, калі той жа шамякінскі раман «Хай з чорнай падпаленай ад патэль» не адшукаваўся. Часцяком, аднак, чытачы незваротна гублялі кнігі і даводзілася складаць акты на спісанне. Існавалі адпаведныя нарматывы спісання, і каб кампенсаваць страты, грошы, калі іх не ўдавалася выбіць з чытачоў, вылічывалі са сціплого заробку вясковых бібліятэкарак.